ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუაღამის პროგრამას, როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით. მოსალმებით, ჯერ სულ მოკლედ გაგაცნობთ ახალ ამბებს, ბოლო საათების ახალ ამბებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ ბოსტონში აფეთქებებს გამოიძიებენ როგორც ტერაქტს. ირანის სამხრეთში ძლიერი მიწისძვრა მოხდა, ადრე გამოცხადებული რიცხვი, რომ ირანში 40 ადამიანი დაიღუპა, უარყოფილ იქნა, მაგრამ გაიზარდა დაღუპულების რიცხვი მეზობელ პაკისტანში, იქ ამ მიწისძვრამ 34 ადამიანი შეიწირა. ვენესუელაში საპრეზიდენტო არჩევნების შემდგომი გამოსვლების დროს ძალადობას 7 ადამიანი ემსხვერპლა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი საპარლამენტო დელეგაციასთან ერთად ჩეხეთის რესპუბლიკაში იმყოფება. დღეს უსუფაშვილმა არაერთი შეხვედრა გამართა. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაძრულებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი საპარლამენტო დელეგაციასთან ერთად ჩეხეთის რესპუბლიკაში იმყოფება. ვიზიტის პირველ დღეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ჩეხეთის საკანონმდებლო ორგანოს სენატის და ქვედა პალატის სპიკერებს, ასევე ჩეხეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრ კარელ შვარცენბერგს შეხვდა.
ჩვენ მივიღეთ დაპირება პარლამენტის ორივე პალატის სპიკერებისგან, ასევე საგარეო საქმეთა მინისტრისგან, რომ საქართველოს ექნება ჩეხეთის მხარდაჭერა ვილნიუსის სამიზე წლის ბოლოს, რათა ჩვენ მოახერხოთ ევროპასთან კიდევ უფრო ახლო მიახლოება და ყველა იმ დოკუმენტის მიღება, რაც უკიდურესად სასურველია, და აგრეთვე მომავალ წელს 2014 წელს უკვე ნატოს სამიზე ჩეხეთი კვლავ იქნება იმ ქვეყნების რიგში, რომლებიც მოსურნენი არიან, რომ საქართველო კიდევ უფრო მიუახლოვდეს ნატოში გაწევრიანებას.
ეს განაცხადა დავით უსუფაშვილმა დღეს პრაღაში. აქვე გეტყვით, რომ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დღეს პრაღის მერსაც შეხვდა. მინდა გაგაცნოთ ასევე ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ 17 აპრილს ხვალ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ჩვენს რადიოს, რადიო თავისუფლება, თავისუფალი ევროპის სათაო ოფისს ესტუმრება პრაღაში. მოხსენებით, გამოვა ვაცლავ ჰაველის სახელობის ხდომათა დარბაზში და ინტერვიუს მისცემს რამდენიმე ეროვნულ სამსახურს. რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის შეკითხვებს კი დავით უსუფაშვილი საღამოს გადაცემისას პირდაპირ ეთერში უპასუხებს. ახლა გაგაცნობთ საერთაშორისო ინფორმაციას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ ბოსტონში გუშინ მომხდარ აფეთქებებს იძიებენ როგორც ტერორისტულ აქტებს. ობამამ თავის მოკლე გამოსვლაში თეთრ სახლში გუშინდელი ინციდენტი შეაფასა როგორც ძალადობის მხდარი აქტი.
What we don't yet know, however, is who carried out this attack or why.
რაც არ ვიცით, ისა თუ ვინ მოაწყვეს თავდასხმა და რატომ დაგეგმა და განახორციელა. ტერორისტულმა ჯგუფმა, უცხოელმა თუ ადგილობრივმა პირმა მოაწყვეს, თუ ეს იყო მხოლოდ ცალკე მოქმედი ერთი პირი. ეს ჯერ არ ვიცით. ჯერ გამოციების საწყის ფაზაში ვართ. დრო დასჭირდება გამორკვევას. თუმცა, რაც მოხდა, ყველაფერს გავარკვევთ, განაცხადა ობამამ. ეს იყო მისი მეორე გამოსვლა ბოსტონის აფეთქების თაობაზე. დღესვე გავრცელდა ცნობა, რომ ადრინდელი ინფორმაცია იყო მცდარი, როცა ლაპარაკი იყო ვითომ და არ აფეთქებული სხვა ბომბების მიკვლევაზე. ბოსტონში მოწყობილ ამ აქტებს 3 ადამიანი ემსხვერპლა, მათ შორის 8 წლის ბიჭია. 70 ადამიანი დაშავდა, 17 მათგანი კრიტიკულ მდგომარეობაშია. ირანის სამხრეთში დღეს მომხდარი მიწისძვრის გარშემო ირანის ტელევიზია იუწყებოდა მსხვერპლზე, რომ 40 ადამიანი დაიღუპა. თითქოს ეს ცნობა მოგვიანებით უარყოფილ იქნა. ბალუჩისტანის პროვინციაში მომხდარმა 7.5 ბალის სიმძლავრის მიწისძვრამ 34 ადამიანი იმსხვერპლა. პაკისტანში დასევებ დაშავებულია 80. მიწისძვრის ეპიცენტრი ირანის ქალაქ ხაშიდან 86 კილომეტრში მდებარეობდა. ბიძგები აღინიშნებოდა სპარსეთის ყურის რეგიონსა და სამხრეთ აზიაში. ვენესუელაში საპრეზიდენტო არჩევნების შემდგომი გამოსვლების დროს ძალადობას 7 ადამიანი ემსხვერპლა, უწყება ვენესუელის პროკურატურა. მონაწილეები კვირას გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებული ნიკოლას მადუროს შედეგს აპროტესტებდნენ. სამშაბათისთვის მთელი ქვეყნის მასშტაბით დაგეგმილი იყო ოპოზიციის კანდიდატის ენრიკე კაპრილესის მომხრეთა გამოსვლები. ევროკავშირმა გადადო ანგარიშის გამოქვეყნება ბალკანეთის ზოგიერთი ქვეყნის მიერ ევროკავშირის გაწევრიანების გზაზე მიღწეული პროგრესის შესახებ. ამის შესახებ ევროკომისიის წყარო მაცნობა რადიო თავისუფლებას. ამასთან ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა კეტრინ ეშტონმა მოულოდნელად განცხადება გააკეთა სამშაბათს და აღნიშნა, რომ ვითარების ნორმალიზებისთვის სერბიამ და კოსოვო მოლაპარაკებების მოურიგი რაუნდი უნდა გამართონ. მოელოდნენ, რომ პროგრესის შესახებ ანგარიში ყურადღება იქნებოდა გამახვილებული იმაზე, თუ რამდენად არიან მზად სერბია და მაკედონია, რათა წარმატებული მოლაპარაკებები დაეწყონ გაწევრიანების თაობაზე. ანგარიში უნდა ასახულიყო ასევე კოსოვოს მხრიდან ევროკავშირთან უფრო მჭიდრე თანამშრომლობისკენ გადადგმული ნაბიჯებიც. კოსოვოსა და სერბიის წარმომადგენლების მოლაპარაკება 17 აპრილს გაიმართება. ძიებას უმსჯელობა აი ამას დავჯერდეთ. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების შუაღამის ეთერში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა კი მინდა გავაცნო თემები, რაზე გვექნება საუბარი რადიო თავისუფლების შუაღამის ეთერში. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება დათალა ახალაიას სახელით გამოქვეყნებულ მიმართვას.
სანამ ეს ადამიანი ოწმის სახით თუ სხვა სტატუსით საქართველოში ჩამოსვლის შემდეგ არ მისცემს ანალოგიურ ჩვენებას, მანამდე ბუნებრივია არანაირი გამოძიება ამ განცხადებასთან დაკავშირებით არ წარიმართება.
ჩვენს ეთერში ასევე ვისაუბრებთ უადო პატიმრების პროტესტის გარშემო.
პრეზიდენტს განსაკუთრებულ შემთხვევაში შეუძლია განიხილოს შუამდგომლობა, მიუხედავად იმისა, პირდაპირ მოხდილი ექნება საჭირო რაოდენობა წლების თუ არა.
ბუნებრივი რეგიონულ მაზნებს შემოგთავაზებთ, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს. ამჯერად საუბრის თემა გასხვისებული მიწები, კანონიერად თუ უკანონოდ გაყიდული სახნავსათესი ნაკვეთები, რითაც ხშირ შემთხვევაში უკმაყოფილებას გამოთქვამს გლეხობა. ესეთია რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამის შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას უძღვება ოქრო პირუხაძე. სადაოდ რჩება კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელის დათა ახალაიას სახელით 15 აპრილს გამოქვეყნებული წერილი, რომელსაც ის ვანო მერაბიშვილს არაერთ მძიმე დანაშაულში ისდებს. ბრალს ლელა კუნჯულია.
პრეს კონფერენციაზე აღნიშნა მთავარმა პროკურორმა არჩილ კბილაშვილმა, ახალაიას გამოჩენამდე წერილში ასახული ბრალდებები ვერ მოექცევა მართლმსაჯულების ყურადღების ცენტრში.
სანამ ეს ადამიანი ოწმის სახით თუ სხვა სტატუსით საქართველოში ჩამოსვლის შემდეგ არ მისცემს ანალოგიურ ჩვენებას, მანამდე ბუნებრივია არანაირი გამოძიება ამ განცხადებასთან დაკავშირებით არ წარიმართება.
წერილში ასახული ბრალდებები უკავშირდება პატიმართა წამების სკანდალური კადრების გადაღებისა და საზღვარგარეთ გატანის ორგანიზებას, ლაფანყურის შეტაკების ორგანიზებას და ჯარისკაცებზე ძალადობასა და არაადამიანურ მოპყრობას. ამ ყველაფრის უკან დათა ახალაია ნაციონალური მოძრაობის ამჟამინდელ გენერალურ მდივანს ვანო მერაბიშვილს ხედავს და აცხადებს, რომ მერაბიშვილმა ეს ყველაფერი მისი ძმის ბაჩო ახალაიას დასაღუპად ჩაიფიქრა, მაგრამ ვეღარ მოზომა და საბოლოო ჯამში ნაციონალური მოძრაობა დაღუპა. დათა ახალაიას წერილთან დაკავშირებულ დისკუსიებს ასევე Facebook-ით 16 აპრილს გამოეხმაურა ვანო მერაბიშვილი. Საქმე გვაქვს ისეთ აბსურდთან, რომელზეც სერიოზული კომენტარის გაკეთებას არც ახლა და არც მომავალში არ ვაპირებ. Ეს ბრალდებები წარმოადგენს ყოველგვარ საფუძველს მოკლებულ ბოდვას, წერს ვანო მერაბიშვილი და დათა ახალაიას წერილის გამოქვეყნებას 19 აპრილის აქციის ჩაშლის მცდელობა დაფასებს. განვითარებული მოვლენები ასევე პარასკევის აქციას დაუკავშირა დედაქალაქის მერმა გიგი უგულავამაც. დათა ახალაიას წერილს 19 აპრილის აქციისთვის დარტყმის მცდელობად არაღიქვამს რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელი ელენე ხოშტარია და საერთოდ ამ აქციას განსაკუთრებულ მოვლენად არ მიიჩნევს ის ნაციონალური მოძრაობის დღის წესრიგში. ანალიტიკოსი ამ სიტუაციაში სიმართლესა და სიცრუეს შორის მკვეთრ ზღვარს ვერ ხედავს, თუმცა კომენტარები, რაც დათა ახალაიას სახელით გამოქვეყნებულ განცხადებებს მოჰყვა, ელენე ხოშტარიას ნაციონალურ მოძრაობაში არსებულ პრობლემებზე მიუთითებს. თუ კი თავისუფლებისა და მხარდაჭერის ცენტრის აღმასრულებელ დირექტორს თეა თუთბერიძეს მოუსმენთ, გამოვიტან დასკვნას, რომ ახალაიების ოჯახი ბოლო პერიოდში აღარ სარგებლობდა ნაციონალური მოძრაობის მაღალი რანგის წარმომადგენლების მხარდაჭერით. თეა თუთბერიძე ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ბაჩო ახალაია ერთადერთი დაპატიმრებული მინისტრია ვანო მერაბიშვილის ყოფილი მინისტრებიდან და მის მიმართ სათანადო ყურადღება არ ვლინდება.
ერთი განცხადება არ მოუსმენია საზოგადოება სამწუხაროდ ვანო მერაბიშვილის მხრიდან გაკეთებული ბაჩო ახალაიას დაკავების მხრიდან დღემდე. ასევე არ კეთდება განცხადებები ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების მხრიდანაც.
თუ კი წერილის შინაარსით ვიმსჯელებთ, პატიმრობა მისჯილ დათა ახალაიას მყარად აქვს გადაწყვეტილი საქართველოში დაბრუნება და გამოძიებასთან თანამშრომლობა. ანალიტიკოსი რამაზ საყვარელიძე ბევრის მსგავსად დარწმუნებულია, რომ საზოგადოება საგულდაგულოდ შეგროვილი კომპრომატების ომის მომსწრე გახდება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სამოცდაათამდე უვადოდ თავისუფლება აღკვეთილი პატიმარი მათი საქმეების გადახედვის მოთხოვნით მეორე დღეა შიმშილობს. ისინი აცხადებენ, რომ სასამართლომ მათ საქმეებზე უსამართლო გადაწყვეტილება მიიღო. იურისტები გვეუბნებიან, რომ საქმეების გადასინჯვის ერთ-ერთი საფუძველი არის ახლად გამოვლენილი გარემოება, თუმცა როგორც ჩანს მოიპოვება სხვებიც. ნინო თარხნიშვილი.
გდანის ნომერ მერვე სასჯელახსრულების დაწესებულებაში სამუდამო პატიმრობა მისჯილმა 70-მდე პატიმარმა შიმშილობა 15 აპრილს დაიწყო. როგორც სასჯელახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრი სოზარ სუბარი ამბობს, პატიმრების საქმეების გადახედვას მოითხოვენ და აცხადებენ, რომ მათ მიმართ როგორც გამოძიება, ისე სასამართლო გადაწყვეტილება იყო უსამართლო. ის არ გამორიცხავს, რომ მათ საქმეებში მართლაც არსებობდეს ხარვეზები, თუმცა საუბარი იმაზე, რომ არც ერთ მათგანს დანაშაული არ ჩაუდენია მას არამართებულად მიაჩნია.
შესაძლებელია, რომ ზოგიერთი საქმე გადახედვასაც ექვემდებარებოდეს, ეს უკვე პროკურატურის და შემდგომ სასამართლოს პრეროგატივა, კარგად ვიცით, რომ არც საჯულება პრაქტიკულად გამვლელი პერიოდის განმავლობაში არ არსებობდა, ასე რომ ხარვეზები შეიძლება არსებობდეს.
ოფიციალური მონაცემებით საქართველოში სასჯელს 92 უვადო პატიმარი დახურული ტიპის დაწესებულებებში იხდის. შეგახსენებთ, რომ უვადოდ თავისუფლება აღკვეთილმა პატიმრებმა შიმშილობა საქმეების გადახედვის მოთხოვნით დაიწყეს, თუმცა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი ნინო გობრონიძე ამბობს, რომ საქმის გადასინჯვის ერთადერთი საფუძველი არის ახლად გამოვლენილი გარემოება და საქმის გადახედვის სხვა საფუძველ სამ ეტაპზე საქართველოს კანონმდებლობა არ ცნობს. მისივე თქმით, აღნიშნული წესი ვრცელდება როგორც უვადო, ისე სხვა პატიმრებზე. რაც შეეხება უვადო პატიმრების შეწყალების წესს, შეწყალების მარეგულირებელ აქტში წერია, რომ შეწყალების შესახებ შუამდგომლობის განხილვის პროცედურა შეიძლება დაიწყოს მხოლოდ და მხოლოდ მას შემდეგ, რაც უვადოდ თავისუფლება აღკვეთილი პირი სასჯელის 25 წელს მოიხდის. თუმცა ნინო გობრონიძის თქმით, კანონმდებლობა შეწყალების შესახებ, რომელიც ყველა პატიმარზე ვრცელდება, ითვალისწინებს კიდევ ერთ გარემოებასაც.
პრეზიდენტს განსაკუთრებულ შემთხვევაში შეუძლია განიხილოს შუამდგომლობა, მიუხედავად იმისა, პირდაპირ მოხდილი ექნება საჯარო რაოდენობა წლების თუ არა.
ახლად გამოვლენილი გარემოებები იქნება ერთ-ერთი საფუძველი იმისა, რომ იუსტიციის სამინისტროს მიერ ინიცირებულმა დროებითმა სახელმწიფო კომისიამ, რომელიც მართლმსაჯულების ხარვეზების შესასწავლად უახლოეს მომავალში შეიქმნება, განიხილოს პირველი ინსტანციის სასამართლოს მიერ გამოტანილი განაჩენი ან სხვა გადაწყვეტილება 2004 წლის 1 იანვრიდან 2012 წლის 1 ნოემბრამდე პერიოდში. სანდრო ბარამიძე, იუსტიციის მინისტრის მოადგილე, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ თუ კი უვადოდ თავისუფლება აღკვეთილი პირის საჩივარი იქნება დასაბუთებული, კომისია მათ საქმეებს გადახედავს.
თუ დააგდენს ხარვეს, გადაუგზავნის მერე უკვე სასამართლოებს, რომ გადასინჯულ იქნას ძალაში შესული განაჩენი.
სასჯელახსრულების მინისტრი სოზარ სუბარი მოუწოდებს მოშიმშილე პატიმრებს დაელოდონ მართლმსაჯულების ხარვეზების შემსწავლელი კომისიის შექმნას და ასე გააგრძელონ ბრძოლა თავიანთი სიმართლის დასამტკიცებლად. რაც შეეხება კომისიის შექმნის სავარაუდო თარიღს, როგორც იუსტიციის მინისტრის მოადგილე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, პროცესი აქტიურად მიმდინარეობს და კანონპროექტი პარლამენტში განსახილველად უახლოეს თვე ვენახევარში შევა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეს პროგრამა გრძელდება რეპორტაჟით, რომელიც შეეხება დღეს ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრეს სოფელ ერგნეთში გამართულ ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირებისთვის შექმნილი სამუშაო ჯგუფების 33 შეხვედრას. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელზეც ქართულმა მხარემ რეაგირება მოითხოვა, ოკუპირებულ ტერიტორიასთან მოსაზღვრეს სოფლების მოსახლეობისთვის საგაზაფხულო სამუშაოების წარმოებაში ხელი შეშლა. ახლა თქვენ მოუსმენთ გოგა აფციაურს, ის გეამბობთ რა იყო სხვა შემოთავაზებები, რაზე მორიგდნენ და ასე შემდეგ.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა 5 საათს მიმდინარეობდა. ქართულმა მხარემ კონფლიქტის ზონაში ბოლო დროს მომხდარი ინციდენტების და ფერმერთათვის მიწის უსაფრთხოდ დამუშავების საკითხების განხილვა მოითხოვა. ორი კვირის წინ სოფელ ჯარიაშენში ადგილობრივი მცხოვრებლები რუსმა მესაზღვრეებმა საკუთარი მიწის ფართობებიდან გამორეკეს და იქ შესვლა აუკრძალეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათი დაკავებით და ცხინვალში გადაყვანით დაიმუქრნენ. მაშინ რუსების არგუმენტაცია ის იყო, რომ ჯარიაშნელები მიწას ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო ზოლში ამუშავებდნენ. ოსურმა მხარემ საკითხში გარკვევის პირობა დადო. გარდა ამისა, დღესვე ქართულმა მხარემ ოსურ მხარეს საქართველოს საშელთახსრულების დაწესებულებებში ოსი ეროვნების პატიმრების მონახულება შესთავაზა და სანაცვლოდ ქართული დელეგაციის ცხინვალის ციხეში შეშვება მოითხოვა. რაზეც ოსურის დელეგაციის ხელმძღვანელმა ხოხკაგლოითიმ განაცხადა, რომ ოსური მხარე პატიმრების მონახულებას კი არა, მათ გათავისუფლებას ითხოვს.
ჩვენ
გამოვხატეთ ჩვენი პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ დაკავებულების გათავისუფლება მოხდეს და არ არის საჭირო ვიმუშაოთ იმაზე, რომ სამუშაო ჯგუფის თუ სხვა საერთაშორისო ფორმატის წარმომადგენლებმა მოინახულონ პატიმრები. ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ თავის დროზე ქართული მხარის დადებითი მიდგომის წყალობით ჩვენი პატიმრების ნათესავებს აქვთ უფლება, რომ უფრო ხშირად მოინახულონ ისინი. ჩვენი მიდგომა ასეთია, რომ ეს ადამიანები ყველა ერთად გათავისუფლდეს. დღეს ოსურმა მხარემ კიდევ ერთხელ დააყენა ზარდიანტკარის პოლიციის საგუშაგოს უკან გადაწევის საკითხი. გაგლოითის განცხადებით ოსური მოსახლეობა მუდმივი შიშის ქვეშ ცხოვრობს და რამდენიმე ოჯახმა სოფელი დატოვა კიდეც. ამ თემაზე ქართულმა მხარემ როგორც ევროპელ შუამავლებს, ისე ოსური და რუსული დელეგაციების წევრებს ზარდიანტკარში ჩასვლა და მოსახლეობასთან გასაუბრება შესთავაზა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელის დავით სუჯაშვილის განცხადებით ამ წინადადებას მხოლოდ ეუთოსელჩი ანდრეი დეშიცა გამოეხმაურა.
განსაკუთრებული საკითხი, რომელიცაც უკვე რამდენიმე ხანია აიპირევის ფარგლებში ოსური მხარე აყენებს, ეს არის ზარდიანტკაში ჩვენი ბლოკპოსტის საკითხი. თითქოს და ეს ბლოკპოსტი ფსიქოლოგიურ საფრთხის წინაშე აყენებს ადგილობრივ ეთნიკურ მოსახლეობას. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ მოუწოდეთ ოსურ მხარეს, რუსულ მხარეს, ჩვენ ევროპელ მეგობრებს ერთად მისულიყავით, გასაუბრებული ვიყავით მოსახლეობას. ოსური მხარე არ დაგვთანხმდა, აი ეუთოს ელჩი გამოყვა და გარწმუნდებია, რომ ეს პრობლემა არ არსებობს.
ერგნეთის შეხვედრაზე ახალი ინიციატივით ოსური მხარეც გამოვიდა. ხოხკაგლოითის განცხადებით, თბილისის ხელისუფლება ტელეფონის სარწყავ სისტემაში წყალს იმ შემთხვევაში გაუშვებს, თუ ეს წყალი ქართული სოფლების გარდა ორ ოსურ სოფელს, ორჭოსანს და წინაგარსანს მიეწოდება. ცნობისათვის, ტელეფონის სარწყავი სისტემა სათავეს დე-ფაქტო რესპუბლიკის ტერიტორიიდან იღებს გადის გორის რაიონის ქართულ სოფლებზე და სრულდება ოსურ სოფლებთან. ამ წინადადებაზე ქართული მხარის პასუხი ის იყო, რომ ჯერ მთლიანი სისტემის გაწმენდა მოხდეს და ამის შემდეგ წყლის მიწოდებაც პრობლემა აღარ იქნება. წყალმომარაგების კომპანიის წარმომადგენელი გელა ზოზიაშვილი ამბობს, რომ არხის გაწმენდის შემთხვევაში წყალი ყველა სოფელს ეყოფა.
წარმოადგენა ესე დაახლოებით ეს თუ ვარაუდი, რომ ხომ არ შეიძლებოდა წყლის მიწოდება ვთქვათ რაღაცა რეჟიმში გრაფიკის სახით. ანუ მე ამაზე არ დავეთანხმე, რამდენარი ქიდა რომ სამუშაოები ჩასატარებელია, გასასუფთავებელი არწების მონაკვეთი, გასასუფთავებელი ცხინვალი ერგენტის მონაკვეთი და მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება რაიმე გარანტიების მიცემა, ვიდრე სანამ ბოლომდე არ გასასუფთავდება მთელი ქსელი, რაიმე გარანტიებზე საუბარი ძნელია. ჩვენ ვეუბნებით, მოგვეცით საშუალება მთლიანად გავწმინოთ არხი და მივაწოდოთ მოსახლეობას წყალი თანაბრად ოსაც და ქართველსაც.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა 30 მაისს გაიმართება.
გოგაფციაური ყოველ ციფას მომსვენებო ერგნეთში გამართულ შეხვედრაზე გეამბობდათ. ის ჩვენი გადაცემა გრძელდება რეგიონული მაცნით სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის გასხვისება უკანასკნელ ხანს არაერთი კონფლიქტის მიზეზი გახდა. რატომ, როგორ, ახლა თქვენ მოისმენთ სიუჟეტებს საგარეჯოდან, გორიდან, ასპინძიდან და ანაკლიიდან. ეს არის რეგიონული მაცნე, რომლის ავტორია ნონა მჭედლიშვილი.
Sagarejos municipality სოფელი Yor Mughanlo, რომლის თემშიც კიდევ 7 სოფელი შედის ეთნიკური აზერბაიჯანელებითა დასახლებული. Მოსახლეობის შემოსავლის ძირითადი წყარო აქ მიწათმოქმედება და მეცხოველეობა. Თუმცა ადგილობრივები ამბობენ, რომ სადაც ადამიანებს სახნავს სათეს და საძოვარ მიწებს ართმევენ, იქ ხსენებული დარგებიც ვერ იარსებებს. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის თანახმად, იორ მუღანლოელები ამბობენ, რომ 5000 ჰექტარი მიწა, რომელსაც სოფელი დანიშნულების მიხედვით იყენებდა, მათთან შეუთანხმებლად საიჯარო ხელშეკრულების დარღვევით, ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლების შუამდგომლობით ეკონომიკის სამინისტრომ გაასხვისა. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
Ეს ჩვენი დღეს უცხრეს, რომ აუქციონია, მოდით ამ ადამ რიცხვში და რომ მივიდნენ იქა. იქ უცხრეს, რომ რაღაც როსიოგე 3000 გაღეთულია მიწა და
სული ჩვენი მიწა გაღეთულია. აბა როგორ შეიძლება ჩვენთან ქარხანა არ ალე, завод არ ალე, სამშადგლ არ ალე, ხელფასს არ ალე. აბა ჩვენ როგორ ცხოვრობ, როგორ იმუშავა, საიდან აბა ჩვენ ვარ ჰაერზე.
როგორც იორ მუღანლოში გვითხრეს, სოფლის მცხოვრებთა უმრავლესობამ მიწების არენდით მიღებაზე საიჯარო ხელშეკრულება 2006 წელს საგარეჯოს გამგეობასთან გააფორმა. ხელშეკრულება 10 წლის ვადით განისაზღვრა, თუმცა ის ვადის გასვლამდე დაირღვა და მოიჯარეთა ინტერესების გაუთვალისწინებლად მიწებს ახალი მფლობელი გამოუჩნდა. ალი ალიევ საგარეჯოს ტერიტორიაზე ხელშეკრულების მიხედვით 75 ჰექტარი საძოვარი კატეგორიის მიწის ფართობი 2006 წლის 3 მაისს მიაკუთვნეს. სხვების მსგავსად მუნიციპალიტეტმა მასაც 10 წლიანი ხელშეკრულება გაუფორმა. პირობების თანახმად აღნიშნული მიწის გამოყენება მას კიდევ 3 წლის მანძილზე შეეძლო, თუმცა როგორც თავად ალიევი ამბობს, მის სარგებლობაში არსებული საძოვარი მიწა ამჟამად მოხნულია და მისთვის უცხო პიროვნება ამუშავებს.
იარა მაგნეს 2006 წლიდან. ეხლა ირანელმა მოიდა მე ეჩემია ალმშამა. ხნავს რა.
ჩვენ უცხოელი ინვესტორის, ირანული წარმოშობის, ბრიტანეთის მოქალაქე ბიზნესმენის პოზიციითაც დავინტერესდით. იორ მუღალოს მიწების ახლანდელი მფლობელი შეპესე ტიერ კომპანიის დამფუძნებელი და დირექტორი ტაიებ რაშიდ მანეშია. მან ინტერვიუზე უარი განაცხადა, თუმცა კომენტარი კომპანიის ადგილობრივი ოფისის მენეჯერმა ილია ზავრაშვილმა გააკეთა. ზავრაშვილის თქმით, რაშიდ მანეშმა მიწები კანონიერად შეისყიდა და მოსახლეობას უფლება არ აქვს მას საკუთრებაში შეეცილოს.
თესავთ უნდა ჩითილი გამოვიყენოს ამ კომპანიამ და გადარგოს ამ ტერიტორიებზე. კომპანიის პრობელი არის რაშიდ მანეში არის სოფლის მეურნეობაზე გადაგებული კაცი.
ეს კაცი ამბობს, მე ხო მომყიდის, დამანებეთ რომ მიმუშაო და შემოდე ჩემი მოსავალი უნდა მოიყვანოთ რაც უნდა აკეთოს.
იორ მუღანლოელებს ახალი ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ მიწების დაბრუნების იმედი გაუჩნდათ, თუმცა საგარეჯოს ახალი გამგებელი ამბობს, რომ მიწების ახლანდელი მესაკუთრე პატიოსანი მყიდველია და არსებული კანონის ფარგლებში სოფლის მოსახლეობისთვის მიწების დაბრუნება შეუძლებელია.
თავრობის დონეზე წდება ეს მრავალ მუნიციპალიტეტის დონეზე არ არის შესაძლებელი. თუმცა ეკონომიკის მინისტრომ გააქცეთ ამაზე პოსტ ამართლიანად აქვს ნაყიდი. იყიდებოდა და იყიდა თვითონ პატიოსანი მყიდველია ის საშუალში არის.
პასუხი მთავარ შეკითხვაზე, თუ რატომ დაირღვა საიჯარო ხელშეკრულების პირობები, ეკონომიკის სამინისტროსგან ვერ მივიღეთ. საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის მიზნით ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს წერილობით მიმდინარე წლის 20 მარტს მიუმართეთ. სამინისტროსგან ამდრომდე პასუხი არ მიგვიღია. დაზარალებულები და სპეციალისტები ამბობენ, რომ არ ეწინააღმდეგებიან უცხოელი ინვესტორების საქართველოში შემოსვლას. ისინი განმარტავენ, რომ არ შეიძლება კანონიერებას უკანონობა ამტკიცებდეს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის კომპეტენციას ცილდება მიწის საკუთრების საკითხებზე დავის მოგვარება გორის რაიონში, სადაც ბოლო ერთი თვეა გასხვისებული მიწის ფართობებთან დაკავშირებით ხმაური არ წყდება. დიცი, შინდისი, ვარიანი. ეს იმსოფლების არასრული ჩამონათვალია, სადაც ადგილობრივი მოსახლეობა უცხოელი ინვესტორების მიწის ფართობებში შეიჭრა და ახალ მფლობელებს სამუშაოების ჩატარების საშუალება არ მისცა. გოგა აფციაურს მოუსმინეთ.
სოფელ დიცში ადგილობრივმა მცხოვრებლებმა ინდოელი მფლობელების საკუთარი ნაკვეთიდან გამოდევნეს და ნერგების დასარგავად ამოთხრილი ორმოები მიწით ამოავსეს. უცხოელები აცხადებენ, რომ მიწა კეთილს ინდისიერად შეიძინეს. დიცელები კი ამბობენ, რომ ეკონომიკის სამინისტრომ სოფლის სარეზერვო მიწა მათ უკითხავად უკანონოდ გაყიდა. დიცელებმა სამართალდამცავებს მიმართეს და მიწის ყიდვა გაყიდვის კანონიერების გარკვევა მოითხოვეს.
ეს მიწები არის დატოვილი სარეზერვო მიწებად. როდესაც უნდა გაეცათ მოსახლეობაში ჰექტარი და 25 მიასედი მოსახლეობის ნაწილის დაკმაყოფილებით 25 მიასედი დატოვეს, იმიტომ რომ სარეზერვო მიწები ყოფილიყო.
ჩვენ სოფელს ერთი გასაჭირი ქონდა. ეს იყო წყლის პრობლემა. ახლა მეორე პრობლემა გაჩნდა. ეს უკვე თვითონ მიწები გაუყიდეს. და ისინი მიწების გამყიდველები კი არის, ისინი არის ერის გამყიდველები. ერის გამყიდველები არიან ისინი და უნდა მიიცნენ პასუხისგებაში. იმიტომ რომ ხალხს საძოვარი ქონდათ, ის იყო სარეზერვო ნაკვეთი და გაუყიდეს. არა არ შეეგითხენ ხალხს არაფერი. რა ქნა ხალხმა?
თითქმის ანალოგიური სიტუაციაა სოფელში ინდიში. ადგილობრივმა მცხოვრებმა ზაქრომაზმიშვილმა მიწა არაბ ბიზნესმენს მიყიდა. სოფლის მოსახლეობა კი მიწის მფლობელების სოფელში შეშვებას არაპირებს. მათი აზრით მიწა უცხოელებზე არ უნდა იყიდებოდეს. გარდა ამისა, შინდისელები მიწის გასხვისებას ყოფილი ხელისუფლების მაღალ ჩინოსნების დაინტერესებას უკავშირებს და ვანო მერაბიშვილის პასუხისმგებლობის საკითხს აყენებს.
მოითხოვს ხალხი, რომ ეს მიწები არ გასხვისდეს და არ გადავიდეს უცხოულ ინვესტორზე. და ვისაც აქვს ეს მიწები უკანონოდ მითვისებული, იმას ჩამოერთოს და გადაეცეს ხალხს. Ну ხალხმა ისარგებლოს ამ მიწების გასვლით.
არ უნდა გაეყიდათ, მიწა არ უნდა გაეყიდათ. მიწის გაყიდვა არ შეიძლება. ყველაფერი გაყიდება და მიწას თუ გაყიდი, მიწის გულისთვის ხდება ომები, რო წაგვართვან ხო? და ესე ფულით მიხიდო?
ჩვენ მიწების დათმობას არ ვაპირებთ. რა მომავალთაობა გვესდება და სისხლს აღურიდნენ ჩვენი წინაპრები და იბრძოდნენ და 1000 რამეს აკეთებდნენ. ხალხი გამოთქვას
და თუ გადაგული
გადაუხნოს გადაუხნავ ცულა. ვერ შემოვლენ.
ყოფილი ხელისუფლების უდანაშაულოდ კერძოდ მერაბიშვილი კურირებდა ამ ყველაფერს სოფელში ინდიში.
მიწის ყოფილი მფლობელი ზაქრომაზმიშვილი აცხადებს, რომ საკუთარი ნაკვეთი იმას მიჰყიდა, ვინც გადახდა შეძლო და ამაში უკანონოს ვერაფერს ხედავს.
სულიდახევრის წინ ნაყიდი გავყიდე. მოსავალი რაც მოვიყვენ, ვერ გავყიდე და ბანკის ესხი ვერ დავფარე. სახლი მაქვს ჩადებული. ან სახლი უნდა გამეყიდა, ან ის 5 ჰექტარი. და ვარჩიე რომ ის 5 ჰექტარი გამეყიდა. ეხლა იმ წუთში არ იყო მყიდველი და ვინც მოვიდა, რა ვიცი. ამობენ რომ არიან ესენი ჩვეულებრივ. უცხოელები კი არიან, მაგრამ ქრისტიანები არიან ისე როგორც ჩვენ ვართ.
ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების სოფლებში დადიან და ადგილობრივ მოსახლეობას ვერაფერს ეუბნებიან, რადგან მფლობელებს დოკუმენტები წესრიგში აქვთ. გორის გამგებელი პაპუნა კობერიძე აცხადებს, რომ ეს დავები მუნიციპალიტეტის გამგეობის კომპეტენციას სცილდება და სამართლებრივ მოგვარებას საჭიროებს. ადგილობრივი მოსახლეობა კი სასამართლოს მიმართავს და მიწის გასხვისების პროცესის შეჩერებას მოითხოვს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განმაგრძობთ მიწის საკუთრების საკითხებზე საუბარს. ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძველის მოსახლეობა საჩივრების შეტანას პარლამენტში, პროკურატურასა და სახელისუფლებო პარტიის შტაბში აპირებს. ადგილობრივები კავკაზუს ენერჯის, რომელიც მტკვარი ჰესის მშენებლობას ახორციელებს, 41 ჰექტარი მიწის ფართობის მითვისებას შეადანაშაულებენ. მაია ივალაშვილს მოუსმინეთ.
ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძველის მოსახლეობა კუთვნილი მიწების დაკანონებასაც ითხოვს. მოსახლეობა ამბობს, რომ მათმა ნაწილმა ტერიტორიის სანაცვლოდ კომპენსაცია ვერ მიიღო. მათი ტერიტორია უკანონოდ რომ იყო გასხვისებული ძველელებმა მაშინ გაიგეს, როცა ერთ-ერთმა მოსახლემ ალექსი ზედგინიძემ კუთვნილი მიწის ფართობის საჯარო რეესტრში რეგისტრაცია გადაწყვიტა. როგორც აღმოჩნდა, ტერიტორია მტკვარი ჰესის საკუთრებაში იყო გადაცემული. ალექსი ზედგინიძის მსგავს მდგომარეობაში ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძველის 40-მდე ოჯახი აღმოჩნდა.
ყავს განცხადება, ერთობლივი განცხადება, რომელსაც ხელმოწერები ერთვის, ხო და ჩვენ გვაინტერესებს, ვინ მისცა ეს მიწა უნებართოთ, არანაირი ნებართვა და არანაირი შეკითხვა არ ყოფილა ჩვენთან.
ნებართოთ, განმკითხავთ, ისე რომ არავის არ შეგვეკითხნენ, ფითნებურად გაიპიროვნეს და დაიმტკიცეს თავიანთ სახელზე უცხო პირებმა, დღესაც არ ვიცით ვინ არიან ისინი. ჩვენ მოვითხოვთ აღდგეს სამართალი და ეს მიტაცებული ტერიტორია, ეს 40 ჰექტარი დაგვიბრუნდეს ისევ ჩვენ პირად საკუთრებაში მოსახლეობას.
ძველელების თქმით, სასოფლო სამეურნეო სავარგულების კომპანიის საკუთრებაში გადაცემა 2009 წელს მათთან შეთანხმების გარეშე მოხდა. მათი მტკიცებით მიწის ნაკვეთები კუთვნილებაში ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის თანხმობით ჰქონდათ გადაცემული. რაც შეეხება საჯარო რეესტრში რეგისტრაციას, მოსახლეობა მიწების სამართლებრივად დაკანონება საჭირო თანხის უქონლობის გამო ვერ მოახერხა. ასპინძის მუნიციპალიტეტში ჰიდროელექტროსადგურის სათავე ნაგებობების მშენებლობა 2007 წლიდან დაიწყო. კავკაზუს ენერჯის თავმჯდომარე ბიძინა ბეჟაშვილი სატელეფონო საუბარში აცხადებს, რომ მტკვარი ჰესს ყველა ტერიტორია კანონიერად აქვს გაფორმებული.
Абсолютно კანონიერად მიიღეთ მიწები, ყველას ვისაც ჰქონდა იურიდიულ საკუთრებაში მიწა, გადაუხადეთ კომპენსაცია, ეს იყო რამდენიმე ტერიტორია.
სოფელ ძველში კომპენსაციის ნაწილი მხოლოდ რამდენიმე ოჯახმა ისიც არასრული რაოდენობით მიიღო. ძველელების თქმით, პრივატიზაციის დროს მტკვარი ჰესმა ის ტერიტორიაც მიითვისა, სადაც საცხოვრებელი სახლები იყო აშენებული. მოსახლეობა ახალი მთავრობისგან ყურადღებასა და კუთვნილი კომპენსაციის მიღებას მოითხოვს. კომპანია კავკაზუს ენერგიის მიერ ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძველის მოსახლეობის მიწების მითვისების შესახებ ინფორმაციას საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი არფლობს. კვარიხეზე ამ დროისათვის სამუშაოები შეჩერებულია. ამის მიზეზად კახიკალაძე კომპანიაში ფინანსურ პრობლემებს ასახელებს. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი იმედოვნებს, რომ მშენებლობა ახლო მომავალში განახლდება.
თუ ზედმეტი რაოდენობის მიწები ექნება ინვესტორს, რომელიც არ ჭირდება იმისთვის, რომ იქ აკეთებს ჰიდროელექტროსადგური, რა თქმა უნდა, დაუბრუნდება. თუ ეს მართლა მოსახლეობის არის, გასარკვევია ეს ყველაფერი. ჩვენთან სამინისტროში წერილი არ შემოსულა ამასთან დაკავშირებით და თხოვნა არ შემოსულა, რომ გარკვეული პრობლემები არსებობს ამასთან დაკავშირებით.
ჯერ კიდევ 2012 წლისათვის საქართველოს პრეზიდენტი სამცხე-ჯავახეთში 5-მდე ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობას გეგმავდა. თუმცა რეგიონში მხოლოდ ორი, ფარავანი ჰესისა და მტკვარი ჰესის პროექტების განხორციელება დაიწყო. ამ დროისათვის სამშენებლო სამუშაოები მხოლოდ ფარავანი ჰესზე მიმდინარეობს.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც მაია იველაშვილმა მოამზადა. განვაგრძობთ გადაცემას. სოფელ ანაკლიაში მოქალაქეთა ნაწილმა საკუთრებაში არსებული მიწის უკანონო ჩამორთმევაზე საუბარი ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ დაიწყო. ისინი 2009 წელს ანაკლიის როგორც საკურორტო ზონის მშენებლობისას სახელმწიფოს მიერ უკანონოდ მითვისებულ მიწებზე კომპენსაციას ან კუთვნილი ფართის დაბრუნებას ითხოვენ. თემაზე თამარ ზანთარაია ისაუბრებს.
სამეგრელო ზემოსვანეთის საოლქო პროკურატურისგან პასუხზელოდება სოფელ ანაკლიის მკვიდრი თონიკე ბუბუტეიშვილი. მან ჩამორთმეული მიწის სანაცვლოდ კომპენსაციის მისაღებად სარჩელი 3 თვისი შეიტანა. ბუბუტეიშვილი რადიო თავისუფლებას უყვება, რომ ხუთსართულიანი სასტუმრო ანაკლია 2010 წელს მის კუთვნილ მიწაზე აშენდა, თუმცა კომპენსაცია დღემდე არ მიუღია. თონიკე ბუბუტეიშვილი აცხადებს, რომ მას 9 ჰექტარ დამუშავებულ მიწის ფართობში კომპენსაცია არ მიუღია განსხვავებით მეზობლებისგან. 70-მდე ოჯახმა, რომელსაც მიწა ბულვარის და ახალი გზის გასაყვანად ჩამოაჭრეს, კომპენსაციები შარშან მაისში მიისეს. საკუთარი მიწის ნაკვეთის უკანონო მითვისებაში ასევე სახელმწიფოს ადანაშაულებს ანაკლიის მკვიდრი რეზო ჯღერია. მან რამდენიმე მეზობელთან ერთად დახმარებისთვის ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ზუგდიდის ოფის მიმართა. მიწის მესაკუთრეებმა ორგანიზაციის ოფისში გამართულ პრესკონფერენციაზე მაშინ განაცხადეს, რომ ანაკლიაში პატრიოტთა ბანაკის მიმდებარე ტერიტორიაზე მათ საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთები 2009 წელს სახელმწიფო უკანონოდ მიითვისა და ჩამორთმეულ მიწებზე საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრომ გარკვეული ობიექტების მშენებლობა დაიწყო. ზოგ ჯერიამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ იყენებული ზარალის ანაზღაურების მოთხოვნით პროკურატურისთვის ჯერ არ მიუმართავს, რადგან შესაბამისი უწყებებიდან გამოხმაურება ზელოდება.
ალუდის ის ზედოგად რომ ჩამოდიან იმ მეპატრონეები სპორტის დეპარტამენტიდან, როდესაც ამ რეში გავატარებთ და დავწუნდებით, რომ ნამდვილად ასე არისო, ნუ რაღაც დავერაპარაკებით და რა ვიცი, აი ეს პასუხია და ველოდებით როდის ჩამოვდნენ.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტმა ეკა ბოკუჩამ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ პატრიოტთა ბანაკის ტერიტორია სახელმწიფო საკუთრებაში არ არის, თუმცა მშენებლობა სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრომ განახორციელა. ამიტომ გამჭვირვალობამ სწორედ მას მიმართა წერილით, სადაც მოქალაქეთა პრობლემები და მოთხოვნები იყო დაფიქსირებული.
მოდიანად ყველაფერად რაც არის მიიტანენ ვენში რეგისტრაციისთვის, აი როდესაც მიიტანენ იქ თუ მოხდება ზოგადი ნაკვეთებთან უკვე გამოჩდება მისი ტერიტორია არის გადაფასი იმას ხო ელექტრონულად ჰქონდათ დარეგისტრაცია, როდესაც წარადგენენ აი ამ თავისი ელექტრონულ ვერსიას იქ უკვე ზედება დაუდგეთ, ან უკვე გადასტუმდება ფაქტი, რომ უკვე არის ჩავის ტერიტორია.
ესო ჯღერია და მისი 8 მეზობელი სახელმწიფოსგან კუთვნილი ქონების დაბრუნებას ან ფულად კომპენსაციას ითხოვს, წინააღმდეგ შემთხვევაში პროკურატურაში განცხადების შეტანას გეგმავენ. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
დღესასწაულებო ამ რეპორტაჟით ზუგდიდიდან დასრულდა რეგიონული მაცნე, რომლის თემა დღეს სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების გაყიდვა და ამის გამოგლეხობის უკმაყოფილება იყო. რეგიონული მასი, როგორც ყოველთვის, ამჯერადაც მოგიმზადათ ნონა მჭედლიშვილმა. ძელდება ჩვენი გადაცემა, ახლა მეთერს დაუთმობ ჯიმშერ რეხვიაშვილს. ის გაგაცნობთ რუსეთის პრესაში ნოვაია გაზეტაში გამოქვეყნებულ ერთ წერილს, რომელიც საქართველო-რუსეთის ურთიერთობებს ეხება.
სტატიის სათაურია ღვინის რუკა. ქვესათაური მოსკოვი და ივანიშვილი სააკაშვილზე შექმნილი მითის მძევლებად იქცნენ. სტატიის მიხედვით ყველა მიეჩვია იმ აზრს, რომ რუსეთ საქართველოს ურთიერთობის გაუარესებაში ბრალი სააკაშვილს მიუძღვის, მაგრამ ის უკვე აღარ არის ქვეყნის ლიდერი. თუმცა ამის მიუხედავად ქვეყნებს შორის სალაპარაკოც აღარაფერია. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგაც კი არც კულტურული კავშირები გაყინულა, არც მიმოსვლა შეწყვეტილა და არც ბიზნესის ურთიერთობა. ციტატა სტატიიდან. რა უნდა გაუმჯობესდეს ეკონომიკურ თუ ჰუმანიტარულ ურთიერთობებში? ყველაფერი მშვენივრად არის აწყობილი პრეზიდენტების, საგარეო საქმეთა მინისტრებისა და მათი სპეც წარმომადგენლების შეხვედრების გარეშეც. მოსკოვი და ივანიშვილი იქცნენ ძევლებად ფატალურ სააკაშვილზე შექმნილი მითისა. სააკაშვილი ხომ ხმამაღლა და გაუმწევად ამბობდა იმას, რაც მანამდე არაერთხელ უთხვამთ საქართველოს ყოფილ ლიდერებს. იქნებოდა ეს გამსახურდია თუ შევარდნაძე. ციტატის დასასრული. სტატიის მიხედვით ყველა პრობლემის მოგვარება შეიძლება ერთ საათში, მათ შორის ვიზების გაუქმებისა და ქართული ღვინოების რუსეთის ბაზარზე დაშვებისა. მაგრამ ყველაფერი ეს თუ უცბად გადაწყდა, რაღაზე უნდა მოილაპარაკონ შემდეგ, რომელ სფეროებში უნდა დაახლოვდნენ და რაში უნდა დაამტკიცონ ძმობა. აქ საქმე მარტო ის კი არ არის, რომ არც არაფერში, არამედ ის, რომ ასეთი რამ არც არავის ჭირდება. სტატიის ავტორის თქმით, ურთიერთობის არქონა ან მისი დაყვანა მუდმივ დისკუსიამდე ვიზებისა და ღვინის შესახებ ბედნიერად ათავისუფლებს რუსეთს აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის პრობლემებზე მსჯელობისაგან. მეორეს მხრივ, შემდგომი დაახლოება ისევე სჭირდება ივანიშვილს, როგორც მოსკოვს. რუსეთი, როგორი დამოკიდებულებაც უნდა ქონდეს მის მიმართ, ოფიციალურად საქართველოსათვის აგრესორია. აფხაზეთის დაბრუნება კი მოსალოდნელი არ არის. ყოველივე ამის გათვალისწინებით, რაზე უნდა ილაპარაკო დიდმეზობელთან თუ არა ღვინოსა და ბორჯომზე? და ძალიანაც კარგია, რომ არსებობს ადამიანი, რუსეთის მთავარი სანიტარული ექიმის სახით, რომელიც ყოველთვის აღმოაჩენს ბორჯომში რაღაც რადიაციის კვალს. ანალიტიკურ სტატიას საქართველო-რუსეთის ურთიერთობის შესახებ გაზეთი ნოვაია გაზეტა აქვეყნებს.
ჯიმშერე ხეშმა რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებული ერთი სტატია. გაგაცნოთ, ჩვენი გადაცემა გრძელდება ბოსტონში გუშინდელი აფეთქების გარშემო სიუჟეტით. მე შეგახსენებთ, 3 ადამიანი დაიღუპა და 150 დაშავდა. ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ გამოძიება მიმდინარეობს ისე, როგორც ტერორისტული აქტის აკობალი გლიკაძე.
ბოსტონში მომხდარ აფეთქებებს ერთ-ერთი პირველი გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი გამოეხმაურა და მომხდას შემზარავი უაზრო ძალადობა უწოდა.
ვმოპამ უაზრო ძალადობას. რაც ყველაზე მეტად აღმაშფოთებელია, ძალადობა მოხდა ღონისძიებაზე, რომელიც სპორტული და ჰარმონიული სულისკვეთებით აერთიანებს ადამიანებს მთელი მსოფლიოდან.
სამი დაიღუპა და ასობით დაიჭრა ცნობილი ბოსტონის მარათონის ფინიშის ხასთან ახლოს მომხდარი ორი აფეთქების დროს. ორ შაბათს შემთხვევის ადგილზე იმყოფებოდა შტატგარეშე ფოტოგრაფი სერდარ ოსტურკი, რომელმაც ტელეკომპანია NBC-სთან მოგვიანებით ასე გადმოსცა ნანახი.
ყველაზე უარესი ის არის, რომ ჯერ აფეთქდა ერთი ბომბი, შემდეგ კი მეორე. და ის, რომ ასეთ დროს არ იცი, სად შეიძლება იყოს სხვა ბომბები, არ იცი რა მიმართულებით გაიქცე. შეგიძლია გაიქცე ნებისმიერი მიმართულებით და მესამე ბომბი წამოგეწიოს. თუ ჯერ იყო ერთი და შემდეგ მეორე, მაშინ სავსებით შესაძლებელია იყოს მესამეც და მეოთხეც.
რეპორტიორები ასევე უწყებიან, რომ ბოსტონში აღმოაჩინეს და გაუნებელყვეს კიდევ ერთი ასაფეთქებელი მოწყობილობა, რომლის წარმომავლობაზე ჯერჯერობით არაფერია ცნობილი. რაც შეეხება მსოფლიო ლიდერთა გამოხმაურებას, ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა ტკივილსა და ტანჯვას განიცდის ამგვარი ინციდენტების გამო. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ბარბაროსული აქტი უწოდა მომხდარს და შეერთებულ შტატებს რუსეთის მხარდაჭერა შესთავაზა. შეერთებულ შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ თეთრსახლში ჟურნალისტებთან გამართულ ბრიფინგზე სამშაბათს განაცხადა, რომ მიმდინარეობს ინციდენტის გამოძიება, რომელსაც ვაშინგტონი ჯერჯერობით არ უწოდებს ტერორისტულ აქტს.
We're still in the investigation stage at this point.
ამ ხელ ჩვენ ჯერ კიდევ გამოძიების ეტაპზე ვართ, მაგრამ მინდა გავიმეორო, ჩვენ მოძებნით მას, ვინც ეს ჩაიდინა და პასუხს ვაგებინებთ.
And we will hold them accountable.
განცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და ბოსტონელებს ერთად დგომისა და ერთმანეთის დახმარებისაკენ მოუწოდა. ორშაბათს ბოსტონში გამართულ ყოველწლიურ მარათონში ათობით ქვეყნის 23000 მორბენალი ღებულობდა მონაწილეობას. წლების გამართული მარათონი მიეძღვნა იმ 26 ადამიანის ხსოვნას, რომლებიც კონექტიკუტის ქალაქ ნიუტაუნში გასული წლის დეკემბერში მომხდარი შეიარაღებული თავდასხმის დროს დაიღუპნენ.
კოლეგილიკაძე გესაუბრებოდეთ გუშინ ბოსტონში მომხდარი აფეთქებების გარშემო. ჩვენი პროგრამა გრძელდება ახალი ევროპით ყოველკვირეული რუბრიკით, რომელშიც ვისაუბრებთ სიახლეზე ნაბუქოდ წოდებული გასადენის პროექტის გარშემო. პროგრამა დღეს მომზადა მარიამ ჭიაურელმა.
გასადენის პროექტი, რომელიც ნაბუქოს სახელწოდებითაა ცნობილი, ითვალისწინებს კასპიის ზღვის გაზის ევროკავშირის ქვეყნებისთვის მიწოდებას. იმის გამო, რომ ნაბუქოს კონტექსში საქართველო ყოველთვის ახლდებოდა სატრანზიტო ქვეყნად, პროექტი საქართველოში ბუნებრივია განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს და ჩვენს პროგრამებშიც მასზე ბევრჯერ ჰქონია საუბარი. კვირას 14 აპრილს გავრცელებული ინფორმაციით, ავსტრიის ენერგო კომპანია OMV-მ განაცხადა, რომ გერმანიის კომპანია RWE-სგან შეიზღუდა ამ უკანასკნელის წილი ნაბუქოში. რას ნიშნავს ძლიერი გერმანული კომპანიის ჩამოცილება ნაბუქოს პროექტიდან? ამის გასარკვევად დაუკავშირდით ენერგეტიკის საკითხების ექსპერტს გიორგი ვაშაღმაძეს. მან უწინარესხულის აღნიშნა, რომ ნაბუქოს პროექტს აღარ ენიჭება ის მნიშვნელობა, რომელიც დასაწყისში ჰქონდა, როგორც სამხრეთიდან ევროკავშირის გაზით მომარაგების წამყვან პროექტს. თუ ჯერ კიდევ 2002 წელს ჩასახული გეგმით ნაბუქოს პროექტი ითვალისწინებდა 3900 კილომეტრიანი გასადენის გაყვანას აღმოსავლეთ თურქეთში მდებარე ერზრუმიდან ავსტრიამდე, ბოლო ხანს პროექტის მასშტაბი შემცირდა. დაგეგმილია უფრო მოკლე მილსადენის გაყვანა. ის თურქეთთან ბულგარეთის საზღვრიდან უნდა დაიწყოს და ევროკავშირის ტერიტორიით შემოიფარქლოს. შესაბამისად შეიცვალა სახელწოდებაც. ნაბუქოს ნაცვლად მას ნაბუქო ვეს, ანუ ნაბუქო დასავლეთს უწოდებენ.
ადრე თუ ნაბუქო იყო, ასე ვთქვათ, თავარი მოქმედი გმირი კასპიის გაზის ევროპაში მოტრასთან დაკავშირებით, ეხლა უკვე ნაბუქო არის ერთ-ერთი ვარიანტი იმისა, როდესაც გაზი უკვე მოვა ევროპაში, იმის მერე ვინ გადაზიდავს მას. ათენა გამომდინარე RWE-ის გამოთიშვა ამ პროექტიდან რეალურად ათეს არ წვის, რადგან რეალურად უკვე ევროკავშირი საერთო ბაზარს აკეთებს და ყველა ქვეყნების გასადენები მაინც იქნება დაკავშირებული. უკვე იმდენად დიდი მნიშვნელობა თუ რა მისადენით იქნება გადატვირთული გაზი ევროპის შიგნით, იმდენი მნიშვნელობა არ არის.
განმარტავს ენერგეტიკის ექსპერტი გიორგი ვაშაღმაძე. გერმანიის კომპანია RWE, ანუ RWE, რომელიც 2008 წელს მიუერთდა ნაბუქოს პროექტს, ადასტურებს აქციების დაახლოებით 16.5%-იანი წილის ავსტრიული კომპანიისთვის მიყიდვას, თუმცა შეთანხმების დეტალებზე რაიმე ინფორმაცია არ გავრცელებულა. რას ნიშნავს ნაბუქოს პროექტში ცვლილებები ევროკავშირით მისიის შემოფარქვა საქართველოსთვის? ექსპერტ გიორგი ვაშაღმაძის განმარტებით, საქართველო კვლავაც განიხილება სატრანზიტო ქვეყნად პროექტში, რომელიც ევროკავშირისთვის კასპიის ზღვის გაზის მიწოდებას ითვალისწინებს, თუმცა გაცილებით უფრო მასშტაბურია, ვიდრე ნაბუქოს თავდაპირველი ვერსია. ეს არის, ვაშაღმაძის სიტყვებით, მეგაპროექტი, რამდენიმე პროექტის კონგლომერატი, სამხრეთის დერეფანი. კონცეფცია ევროკომისიას ეკუთვნის. არის არამარტო სტრატეგია ენერგომომარაგების დივერსიფიცირების მიზნით, არამედ უკვე დაფინანსებითაც უზრუნველყოფილია. რა პროექტებისგან შედგება სამხრეთის დერეფანი, ექსპერტი ჩამოთვლის.
უპირველეს ყოვლისა ეს არის ორი ერთობლივი ინტერესის პროექტი, თურქმენეთიდან დაწყებული, ერთი თურქეთის გავლით, რომელსაც ჰქვია Caspian Europe Onshore, მეორე ეს არის თურქმენეთიდან დაწყებული აზერბაიჯანის საქართველო შავი ზღვა და პირდაპირ ევროკავშირი რუმინეთში დაგეგმილი ტერმინალით, ეს არის Caspian Europe Offshore, და მესამე ეს არის აღმოსავლეთ ხმელთაშუაზღვისპირეთის ახალად აღმოჩენილი გაზის საბადოების მიდანა ევროპის საზღვრამდე. აი ეს სამი მეგაპროექტი, რომელიც შედგება მათ შორის კიდევ უფრო შემადგენელი პროექტებისაგან, არის ის მომავალი სამხრეთის დერეფანი.
მთავარია, რაც შეიძლება დიდი მოცულობით გაზი მივიდეს ევროკავშირის საზღვრებამდე. ამასთან სამხრეთის დერეფანი ემსახურება თავის დროზე ნაბუქოს პროექტით დასახულ ერთ-ერთ მთავარ მიზანსაც, გვერდისავლას რუსეთის ტერიტორიისთვის და რუსეთის გაზზე ევროკავშირის დამოკიდებულების შემცირებას.
ეს ყველაფერი ხდება იმისთვის, რომ ევროპის მოხმარებლებმა მიიღონ გაზი ახალი წყაროებიდან ახალი დამოუკიდებელი მარშრუტებით. ეს არის ის ფაქტორი, რომელიც ითვლება სასარგებლოდ ევროკავშირის ქვეყნების მომხმარებლებისთვის. არავის არ ქონდეს მონოპოლია, არავინ არ გამოიყენოს გაზი როგორც პოლიტიკური ბერკეტი. კასპიის გაზი არის წევრად უფრო იაფი, ვიდრე სხვა მომწოდებლები, იგივე რუსეთი, რუსული კონტრაქტები დაკავშირებულია ნავთობის ფასთან, რაც არ არის სწორი და არ უნდა იყოს, გასპის გაზი არ იქნება დაკავშირებული ნავთობის ფასის მეშვეობასთან და შესაბამისად იგი იქნება ისეთი სტაბილური.
Ამბობს ექსპერტი გიორგი ვაშაყმაძე. როგორც ცნობილია, რუსეთი თავის მხრივ მუშაობს ჩრდილოეთის ნაგადის და სამხრეთის ნაგადის პროექტებზე ევროპისთვის გასის მისაწოდებლად. ბოლოს რამდენიმე რიცხვი, მარტო კასპიის ზღვის შახტენისის საბადოდან ევროკავშირის წელიწადში 10 მილიარდ კუბურ მეტრ გაზს მიადგვიან. ამასთან ევროკავშირის სამხრეთის დერეფნით გათვალისწინებული აქვს გაცილებით მეტი, წელიწადში 100 მილიარდი კუბური მეტრი გაზის შეძენა.
თითქმის მთელი გაზი სამხრეთის დერეფნით გაევლის საქართველოზე. მხოლოდ ის გაზი, რომელიც არის ხმელთაშუა ზღვის აღმოსავლეთ ნაწილში, რაც ალბათ იქნება სამხრეთის დერეფნის 10-15%, მხოლოდ ის გაზი არ გაევლის საქართველოზე. დანარჩენი ნაწილი სამხრეთის დერეფნის, ანუ 80 მილიარდ კუბომეტრზე მეტი გაევლის საქართველოს გავლით.
ამბობს ენერგეტიკის ექსპერტი გიორგი ვაშაყმაძე. გეგმით სამხრეთის დერეფანი 10-12 წელიწადში ამოქმედდება.
ახალი ევროპა დღეს მოგვიზადეთ მარიამ ჭიაურელმა. რუბრიკის თემა იყო ნაბუქოდ წოდებული გასადენის პროექტი. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. პრაგის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებას, მე მინდა გისურვოთ ტკბილი სიზმრები და მშვიდობიანი ღამე. ნახვამდის.